Ja, naša akcija skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije Eno srce 5919 tako lahko torej pomagate. Sedaj pa v studiju že pozdravljam župana občine Postojne Igorja Marentiča. Pozdravljenje.
Ja, lep pozdrav tebi in pa poslušalcem Radija 94.
Ja, smo nekako tudi na radiju v stiku z vsemi župani iz naše regije. Malo sprašujemo, kako so se oni odzvali na te katastrofalne poplave, kako so se lahko rečemo tudi tresli v teh dneh, da ne bo prišlo še kaj takšnega na naš konec, pa vendarle, poplave v občini Postojne niso nek redek pojav. Kako ste na občini spremljali v teh zadnjih dneh to dogajanje in seveda napovedi meteorologov in hidrologov?
Ja, seveda dejstvo je, da smo pričakovali poplave tudi v občini Postojna in sicer pred, recimo pred Postojnsko jamo, pa na porečju reke Pivke in pa absolutno seveda v, na Planinskem polju. No, temu ni bilo tako, vse v takih količinah, kot smo si jih predstavljali, ker namreč, če se tako izrazim, izliv iz oblakov je bil v neverjetnih količinah v zelo kratkem času. Temu ni bilo tako, te vode so kar odtekale, tako da na v naši občini ni bilo težav v preteklem tednu. Torej težave, kantere tudi ne smemo pozabiti, ki so bile 14 dni nazaj, ko je toča klestila po strehah, razbijala ostrešja in pa na Bistriškem, ko je odkrivalo strehe, so tudi nekako sklopo teh vremenskih razmer. Ja, in mi smo takoj tudi sklicali štab civilne zaščite občine Postojna, kjer smo si nekako razdelili naloge in pa naredili pregled dogajanja, tako pri nas, kakor tudi v Sloveniji.
Ste nekako v stiku z župani, županimi ostalih občin, tistih prizadetih?
Ja, ravno na, v nedeljo na sestanku civilne zaščite smo razmišljali, da bi občina direktno pomagala eni od občin in odločili smo se za Črno na Koroškem, ki je dejansko med najbolj prizadetimi, z županjo Romano sva zelo dobra kolega in poskušal sem vzpostaviti stik nekajkrat, no na koncu po dveh dneh sem dobil tudi končno odziv. Je polno zaposlena, polno in kot se veliko piše tudi v medijih, smo dobili informacije, da naj ne počnemo nič na svojo roko, naj prostovoljci ne prihajajo na teren, ker s tem otežujejo delo vsem tistem, ki čistijo, ki popravljajo infrastrukturo ali pa spostavljajo infrastrukturo vse do te mere, da je lahko prehodna, ker veste, v Črni na Koroškem še danes po podatkih gasilcev, ki so bili tam, še danes ni prehodno z motornimi vozili, pač pa peš. Torej, dobili smo en tak odziv, da naj počakamo na njihovo na njihov odgovor, ki bo, ko se bo situacija mičkano spostavila, takrat bodo vedeli, kaj je tisto, kar je najbolj potrebno, kaj je najbolj potrebujejo in takrat bomo tudi lahko pristopili k pomoči. Veste pa tudi, da je aktivirana aplikacija, preko katere, jaz sem se registriral, ravno tudi zaradi tega, da vidim, kako deluje, to je aplikacija, preko katere se lahko vsak registrira, bodi si fizična oseba, bodi si gospodarska družba in tam si izbere vrsto pomoči, ki je pripravljena pomagati, lahko je to fizična pomoč, lahko je to, ne vem, darovanje česar koli ali pa finančna pomoč in aplikacija pa vedno v primeru ponuje nekakšne koli pomoči, razen denarne seveda, za katero je napisan žiro račun, usmerja pač te pomoči, ljudi, ki so pripravljeni pomagati, da se obrnejo na lokalne štabe civilne zaščite oziroma regijske, ne pa direktno nekam na teren, ker s tem bodo naredili več zmede, kakor ne.
Mogoče ja, to vprašanje na mestu, na vas se seveda obračajo tudi občani in občanke. Na kakšen način, kako želijo pomagati?
Ja, mi smo tudi aktivirali dežurno telefonsko številko. To pomeni, da je non-stop nekdo prisoten na telefonu in zbira te pobude. Ljudje bi najraje bi darovali ne vem, največ vodo, vsi razmišljajo o darovanju vode, bomo kupili vodo, bomo kam pripeljemo to vodo. Glede, kar se tiče oblek, jogijov, posteljnine, v tem trenutku ne vemo, kaj je potrebno, torej o tem ne bi. Voda je tudi na terenu tudi po izjavah gasilcev, kateri so že od petka na terenu, torej tudi naši postojnski gasilci, izmenjujejo se na 12 ur po 20 dežurnih gasilcev, pomagajo pri čiščenju. Po njihovih informacijah ne primanjkuje niti vode, niti hrane v tem trenutku. Tako da mora zdaj ta v prvem koraku niti ni toliko potrebna. Dejstvo pa je, da vodo prekohavajo v marsikateri občini. Ne glede na to, da so bile enormne količine, pomeni, da pride do onesnaženja, namreč te vode nosijo sabo fekalije, umazenijo in se to vse skupaj pomeša. Ampak naj pokličejo na telefonsko številko civilne zaščite občine Postojna, mislim, da objavljena je na spletni strani občine in mislim da na vaši strani.
Da imam tudi tukaj, ja, 05-828-0029.
To je tista osnovna številka. Če pokličete direkt na to številko, boste dobili informacije. Pa še enkrat, v tem trenutku ne vemo, kaj je tisto, kar najbolj potrebujejo. Dan, dva bo pa pokazal, kaj je res potreba. Moram pa se resnično zahvaliti vsem, ki so pripravljeni pomagati, ki dnevno klicarijo, tako občani, kakor tudi gospodarske družbe, ki ponujejo bodi si svoje izdelke, bodi si pomoč v prevozu, transportu. Tako da resnično hvala in pa spoštovanje do vseh, ki ste pripravljeni v takih trenutkih. Mi smo imeli svoje hude čase, v času žleda tudi, ampak dajmo se spomniti, takrat resnično so nam preskočili na pomoč iz cele Evrope in danes vidim, da smo zopet tako složni, kot nažalost nismo, kadar ni takih nesreč.
Ja. Igor Marentič, lepa hvala pa za obisk v našem studiju. Vemo, da ste torej v stiku z vsemi, da imate vse pod kontrolo in hvala, ker tudi vi opozarjate, naj prostovoljci ne hodijo na lastno pest, naj bo ta pomoč kar se da koordinirana in organizirana.
Hvala, jaz bi samo še dodal, da smo sicer ena redkih neprizadetih območij, ampak vseeno, vem, da govorim v imenu občanov, naše srce in pa misli in pa pomoč vsega vse, v vse konce, vse pore Slovenije v tem trenutku. Tako da vem, da smo pripravljeni in vem, da bomo pomagali.
Res je. Hvala še enkrat za obisk.
Hvala.